երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կմնա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ, թե ոչ, կողմերը հակասական գնահատականներ են տալիս սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների մասնակցությամբ 18 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության գործը կարող է նոր քննության առարկա դառնալ։ Բրիտանացի ՎԿ-ն պատրաստ է կրկնել ցուցմունքները, որոնք 2001-ին հայաստանյան դատարանը հաշվի չէր առել։ Քրեական գործ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի դեմ հաղթանակ զբոսայգու կանաչ տարածքները կասկածելի ցածր գնով օտարելու համար։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե անընդունելի է, որ Անկարան իրավունք չունի միջուկային զենք ունենալ։ Մեծ Բրիտանիայում փորձում են ելքեր գտնել Բրեքզիտի հարցում փակուղուց դուրս գալու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կիևի վերաքննիչ դատարանն այսօր ազատ է արձակել մալազիական ավիաուղիների 2014-ին Դոնբասում կործանված օդանավի գործով անցնող առանցքային ՎԿ-ն Վլադիմիր Ցեմախին։ Հունիսին Դոնբասում իրականացված հատուկ գործողության արդյունքում Կիև տեղափոխված Ցեմախը ըստ նախաքննության մարմինների կարող է ուղղակի առնչություն ունենալ 298 մարդու կյանք խլած վթարին։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ցեմախը կարող է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձերբակալվածների փոխանակման գործընթացի մաս կազմել փոխանցվել Մոսկվային։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձերբակալված անձանց փոխանակման գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Այսօր Վլադիվաստոկում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով փոխանակումն ըստ ամենայնի մեջբերում լայնամասշտաբ է լինելու և նպաստելու է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Անընդունելի է, որ Թուրքիան չի կարող միջուկային զենք ունենալ, նախորդին դիմելով Սիվաս քաղաքում ընթացող տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Որոշ երկրներ մեծ թվով միջուկային մարտագլխիկներ ունեն, բայց այդ նույն պետությունները մեզ ասում են, որ մենք չենք կարող միջուկային զենք ունենալ, հայտարարել է Էրդողանը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք Անկարան ցանկանում է քայլեր ձեռնարկել միջուկային սպառազինության ձեռքբերման ուղղությամբ, թե ոչ։ Թուրքիան միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագրին միացել է 1980 թվականին։ Իրանը հրաժարվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություն ևս մեկ չափաբաժնից։ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալությունը կդիմի անհրաժեշտ բոլոր քայլերի ուրանի հարստացման նպատակով, չորեքշաբթի երեկոյան Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ կարող է հանդիպել արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Իհարկե, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, իրանցիները կցանկանային լուծել այս խնդիրը, քանի որ շատ լուրջ բարդությունների են բախվել։ Քչերն են այնպիսի սղաճի տեմպեր տեսել, որոնք առկա են այսօր Իրանում, հայտարարել է Թրամփը։ Մեծ Բրիտանիայի մարտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման շուրջ կրկնակի քվեարկությունը նշանակված է հաջորդ երկու շաբթի համայնքների պալատում այսօր հայտարարել է խորհրդանում կառավարության ներկայացուցիչ նախարար Ջեյկոբ Ռիս-Մոգը։ Բորիս Ջոնսոնի կառավարության արտահերթ ընտրությունների անցկացնելու մասին որոշումը խորհրդանի կողմից հաստատելու առաջին փորձը 3 երեկոյան ավարտվեց գործադիր իշխանության պարտությամբ։ Այսօր առավոտյան Քաբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են։ Պայթուցիկ սարքով ավտոմեքենան հարվածել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող Խսկիջ անցագրային կետերից մեկին։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Աֆղանստանի մայրաքաղաքի այն հատվածում, որտեղ հիմնականում տեղակայված են օտարերկրյա դեսպանությունները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացությունը։ Հարձակման պատասխանատվությունն արդեն իսկ ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ օրն է, գլխավոր թեման սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումն է։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո Բարձրագույն Ատյանը մասնակի բավարարեց նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումն ու հակասահմանադրական ճանաչեց քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն ընկած է Քոչարյանին կալանավորելու հիմքում։ Որոշման եզրափակիչ մասի հրապարակումը շարունակվեց մոտ 10 րոպե, սակայն ավելի քան 10 ժամ է ռազմերը միմյանց տրամագծորեն հակասող մեկնաբանություններ են անում դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։ Պաշտպանական կողմը մասնավորապես վստահ է, որ որոշման ամբողջական տեքստի հրապարակումից անմիջապես հետո Ռոբերտ Քոչյանը պետք է կալանավայրից ազատ արձակվի։ Արդարադատության նախարարությունը մինչդեռ որոշման եզրափակիչ մասում գոնե ազատ արձակման որևէ հիմք չի տեսնում։ Ի վերջո, ով հաղթեց և ինչ շահեց սահմանադրականի երեքվա վճռիչ կողմերի փաստարկները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը օր առաջ պետք է ազատ արձակվի։ Պնդում է նախկին նախագահի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը։ Նա սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Քոչարյանի կալանքի ամեն օրը իրավունքի խախտում է համարում։ Ընդ որում կարծում է, դատարանն իր նախաձեռնությամբ պետք է անդրադառնա սահմանադրական դատարանի որոշմանն ու ազատի Քոչարյանին։ Առաջին ատյանի դատարանում դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահության Քոչարյանի գործով դատավարությունը կվերսկսի 1 շաբաթից հաջորդ 5 շաբթի։
Դատարանը միանշանակ պետք է անդրադառնա այստեղ
նույնիսկ անկախ ձեր դիմումից։
Դատարանի համար սահմանադրական դատարանի որոշումը գործում է անմիջականորեն, ինչպես դատարանի, այնպես էլ բոլորի համար։ Այլ կերպ ասած, երբ սահմանադրական դատարանը ենթադրենք հակասող եւ անվավեր է ճանաչում, մի օրենսդրական ակտ։ Այդ ժամանակ պետք է ինչ-որ մի կողմ պարտադիր դիմի ազգային ժողովին, որ գործողություն ձեռնարկվի, ոչ, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշումները անմիջականորեն են գործում։ Դրանից հետո պետք չէ պարտադիր գործողություն անել, որ ակնկալել արդյունք։
Դուք ինչ եք ասում, ասում եք, որ դատարանը պետք է իր նախաձեռնությամբ անդրադառնա Քոչյանի խափանման միջոցին եւ նրան ազատ արձակ։
Անհապաղ պետք է անդրադառնա եւ անձնական ազատության իրավունքի խախտումը վերացնի։
Այսինքն ազատ արձակ։
Ըստ էության, այո։
Սահմանադրական դատարանը Քոչյանի գործով որոշման միայն եզրափակիչ մասն է հրապարակել։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով որոշումները վերջնական են եւ ուժի մեջ են մտնում սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում հրապարակվելու օրվանից։ Մինչ այս պահը փաստաթուղթը կայքում տեղադրված չէ։ Վարդևանյանն ասաց, փաստաբանական թիմն իր գործողությունները կքննարկի ամբողջական որոշումը հրապարակվելուց հետո, բայց կրկին պնդեց, առանց իրենց միջնորդություն դիմումների էլ սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր է կատարման և դատական և գործադիր և օրենսդիր իշխանության համար չկատարելն էլ քրեորեն հետապնդելի։ Ծրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել եք, որ այս որոշման հասցեատերը դատարանն է և քրեակատարողական հիմնարկը։ Հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, որոշումը ամբողջությամբ հրապարակվելուն պես վերցնելու եք գնակ դատարան և դատավորին ցույց տակ, ասեք, կամ չգիտեմ, միջնորդելու եք, հատուկ միջնորդություն եք ներկայացնել, ասում եք, ահա, սահմանադրական դատարանի որոշումով գնալու եք ծեծեք քրեակատարողական հիմնարկի դուռը, ասելու եք, ահա, սահմանադրական դատարանի որոշումը, ազատ արձակեք Ռոբերտ Քոչեյանին։
Ես հենց սահմանադրական դատարանի որոշումները պարտադիր կատարման ենթակա են։ Իհարկե դա նշանակում է, որ պարտադիր կատարման ենթակա են դատարանների համար, գործադիր իշխանության համար, բոլորիս համար մի խոսքով։ Եվ այստեղ ես նաև գծեցի, որ ամբողջ որոշմանը ծանոթանալուց հետո նաև պետք է քննարկման առարկա դառնա, եւ դա կարծում եմ փաստաբանական թիմով էլ կքննարկենք, թե ինչպիսի գործողություններ հենց պետք է ձեռնարկվեն։ Իհարկե նաև պետք է քննարկել քրեակատարողական ծառայության հարցը, այսինքն արդյոք հենց այդ որոշման ուժով հենց այս փուլում խափանման միջոցը իրավունքի գերակայության սկզբունքից ելնելով արդեն իսկ փոփոխման ենթակա է, թե ոչ։
Արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը անգամ եզրափակիչ մասին չծանոթանալով է պնդում. Խափանման միջոցի փոփոխության հարց սահմանադրական դատարանի երեքվա որոշումը չի առաջացնում։ Սահմանադրական դատարանը պարզաբանեց տեսակետը, հակասահմանադրական է ճանաչել քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին վերաբերող քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, բայց անվավերու սահմանադրությանը հակասող չի ճանաչել կալանավորման ու խափանման միջոցի ընտրությանը վերաբերող հոդվածը։
Միայն 35-րդ հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխան հիմքով չհամապատասխանելը սահմանելը որևիցե դեպքում չի կարող ենթադրել կալանավորման միջնորդության կրկնակի քննություն կամ խափանման միջոցի վերացման հնարավորություն։ Այսինքն 135-րդ հոդվածը սահմանվել է սահմանադրությանը չհակասող, այսինքն չի սահմանվել դրա հակասություն սահմանադրության հետ, եւ այս պայմաններում խոսել խափանման միջոցի փոփոխման կամ վերացման հնարավորության մասին կամ իսկույնև այդ քննության մասին կարծում եմ, որ տեղին չէ, հատկապես երբ մենք ծանոթ չենք համանդրական դատագործության, իրենք ծանոթ են բովանդակության, չգիտեմ, բայց հանրության լայն շրջանակները ծանոթ չեն համանդրական դատանի որոշման բովանդակությանը։
Արդարադատության փոխնախարարը հավելեց.
Քրեական դատավարության օրենքը հստակ սահմանում է այն դեպքերը, Երբ կարանալված էին պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարը սեփական որոշման համաձայն կարող է ազատ արձակել կալանալված անձին, իսկ դրանց մեջ նշված հիմքը իհարկե չի մտնում։
Ըստ արդարադատության փոխնախարարի սահմանադրական դատարանն ընդհանրապես չպետք է քննության առներ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։
Պրակտիկայում հաղթահարելի օրենսդրական բացը չպետք է քննության առարկա դառնա սահմանադրական դատարանի կողմից։ Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրա նորմերը պետք է կիրառվեն անմիջականորեն։ Այսինքն, եթե սահմանադրությամբ մենք ունենք կարգավորված արդեն որոշակի հարաբերություն, օրենսդրական բացի մասին խոսելը և օրենսդրական բացով անձի իրավունքների խախտումը պայմանավորելը ուղղակի տրամաբանական չէ։ Այսինքն, դատարանի ձեռքերը որևէ դեպքում կապված չեն անձեռնմխելիության հարցը քննելու հարցում։ Եվ եթե դատարանը գա եզրահանգման կամ գար եզրահանգման, որ անձ ունեցել է անձեռնմխելիություն, գործի քննությունը ուղղակի չէ շարունակվի, որովհետև սահմանադրությամբ նշված է, որ անձեռնմխելիություն ունեցող անձը քրեական հետապնդման ենթակա չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն առավել կոշտ դիրքորոշում ունեն այս հարցում, երեկվա որոշման մանրամասների մեջ չեն մտնում և պնդում են, որ սահմանադրական դատարանն այս կազմով այս հարցն ընդհանրապես իրավունք չուներ քննելու։ Զոհերի իրավաճորդները փաստում են, սահմանադրական դատարանի 7 անդամներն էլ նախկինում մարտի 1-ի գործին առնչվող տարբեր որոշումներ են կայացրել ու պաշտպանել նախկին իշխանության տեսակետը, ուստի անաչառ լինել չէին կարող։ Նրանց փաստաբանը, ի դեպ, Տիգրան Եգորյանը ամիսներ առաջ հուլիսին դեռ խնդրել էր թույլ չտալ, որ այս դատավորները մասնակցեն գործով քննությանը, դատարանը սակայն անտեսել էր դիմումը։ Մյուս մանրամասները Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի պնդմամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումն անօրինական է։ Փաստաբանը հիմնավորում է հղում անելով սահմանադրական դատարանի դեռևս 2010 թվականին ընդունած 918 որոշմանը։ Ըստ այս որոշման, եթե դատարանի անաչառության և անկողնակալության վերաբերյալ կասկած և այդ պայմաններում կայացվում է դատական ակտ, ապա այդ ակտը չի համապատասխանում սահմանադրության սահմանած սկզբունքներին և չի կարող գործադրվել։
Միայն այս հիմքը բավարար է, որպեսզի հենց նույն սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումը հիմք ընդունելով չկատարվի, այս որոշումը չգործադրվի, այս որոշումը։
Ըստ Տիգրան Եգորյանի, Քոչարյանի դիմումը քննած ՍԴ անդամներն արդեն իսկ ունեն կանխակալ վերաբերմունք, քանի որ նախկինում մարտի 1-ի գործին առնչվող տարբեր որոշումների վերաբերյալ նախկին իշխանությունների դիրքորոշումներին կողմ են քվյարկել։ Տիգրան Եգորյանը դեռևս հուլիսին էր դիմում ներկայացրել սահմանադրական դատարան հիմնավորելով ՍԴ կազմից 7 անդամի մասնակցությունը մարտի 1-ին առնչվող որոշումներին։ Քոչարյանի դիմումից առաջ էլ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանն էր միջնորդություն ներկայացրել, որ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը և Եվս երկու անդամ Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրանտ Նազարյանը չեն կարող անաչառ ու անկողնակալ քննել այս գործը։ Վահե Գրիգորյանը փաստերով հիմնավորել էր նրանց մասնակցությունը մարտի 1-ին առնչվող գործերին, սակայն ՍԴ-ն առանց այս միջնորդությունը քննելու անցել է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությանը նույն կազմով։
Այս որոշման կայացմանը նաև մասնակցել են այսօր սահմանադրական դատարանում անդամ հանդիսացող անձանց մի մասը։ Սա մի դիրքորոշում է, որի կիրառումը երեք հրապարակված սահմանադրական դատարանի անունից հրապարակված անդամների որոշման նկատմամբ հանգեցնում է այդ որոշման սահմանադրությանը հակասող որակման։ Սա վերաբերում է դատարանների դատական իշխանություն իրականացնող անձանց կողմից կայացվող ակտերի սահմանադրությամբ սահմանված անկախ և անաչառ դատարանի սկզբունքին համապատասխանության հարցին։ Եթե այդ ակտը, դա կլինի վերաքննիչ դատարանի դատավոր, դատավորներ, վճռաբեկ դատարանի կազմ, ընդհանուր իրավասության, վարչական դատարան և այլն, սահմանադրական դատարան, ապա ի վերջո ամբում, դա կարա լինի տրիբունալ, դա կարա լինի, ասենք, դատական իշխանություն իրացնելու լիազորության պոշտված որևէ այլ պաշտոնյա։ Եթե խախտվում է սահմանադրությամբ սահմանված անկախ և անկողմնակալ դատարանի սկզբունքը, ապա այդպիսի սկզբունքների խախտմամբ հրապարակված դատական ակտը չի կարող գործադրվել ըստ սահմանադրական դատարանի որոշման։
Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ ավելի վաղ է որոշում կայացվել, քանի որ նա նախկինում եղել է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչը։
Սահմանադրական դատարանի որոշման և դրա հնարավոր հետևանքների շուրջ այսօր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նաև վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Պարոն Կարապետյան, պանրադառնանք նաև սահմանադրական դատարանի երեկվա ոչ պակաս աղմկահարույց այսպես որոշմանը, ինչ կարող եք ասել, կառավարությունում ինչ են մտածում, խոսել եք օրինակ վարչապետի հետ այս մասին։
Չէ, ես չեմ շփվել այդ թեմայով վարչապետի հետ, կարող եմ ասել, որ դա մեր այսինքն գործադիր իշխանությունում աշխատողների իրավասության մեջ չի մտնում, այդ մեկնաբանություններ անելը վստահ եմ, որ դուք կգտնեք համապատասխան մարմիններ կամ մասնագետներ, որոնք կմեկնաբանեն դա։
Եվ այսպիսի մի հարց էլ, որը կարծես առնչություն ունի համանադրական դատարանի որոշման հետ, տեղյակ եք Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ մտադիր է սպես ընդդիմադիր նոր բևեր ստեղծել, ըստ էության խոսում է իշխանության վերադառնալու մասին, ինչ կարող եք ասել, որքանով եք հավանական համարում այս տարբերակը։
Բացառում եմ, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ նորմալ գիտակցություն ունեցող մարդիկ, այն մարդիկ, որ հիմա շուտով ականատես կլինեն այն պրոցեսներին, որ կծավալվեն դատարանում, ամսի 12-ին մեկնարկող այն ծավալը վկայությունների, որ հայտնի կդառնա և հասանելի կդառնա հարությանը, այդ լույսի ներքո բացառում եմ, որ որևէ լուրջ քաղաքական ուժ, լուրջ մարդիկ կարող են կանգնեն այդ մարդու կողքը։
Ինչ է կարծում հանրությունը, հանրությունում Ռոբերտ Քոչարյանը որքան աջակցություն ունի։
Կարծում եմ այն մարդկանց շրջանակներին, ում վճարում է։
Շարունակելով թեման, ակնկալվում է, որ սահմանադրական դատանի որոշումն ամբողջությամբ կհրապարակվի առաջիկա երկու շաբթի, լույս սփռելով այս պահին անորոշ բազմաթիվ հարցերի վրա։ Մինչ այդ նոր զարգացում է ստանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ շահկապված մեկ այլ սպանության գործ։ 18 տարի առաջ այս օրերին Երևանի կենտրոնում Արագած սրճարանի զուգարանում Քոչյանի թիկնազորի անմիջական մասնակցությամբ սպանվեց Պողոս Պողոսյանը։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո դատարանի առջև կանգնեց նրա թիկնապահներից միայն մեկ այն դեպքում, երբ արյունալի միջադեպի ականատեսներից բրիտանացի Ստիվեն Նյուտոնը պնդում էր զուգարանում մի քանիսն էին մեկն էլ ատրճանակի կոթով շարունակ հարվածում էր գետնին ընկածին։ Առանցքային այս վկայիցուցունքներն ի դեպ նախորդ իշխանությունների օրոք դատարանը հաշվի չէր առել անգլերեն լինելու պատճառով։ Հեղափոխությունից հետո Նյուտոնը կրկին Հայաստանը եկել արդարություն գտնելու հույսով։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Վրաստանի 43-ամյա քաղաքացի դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանությանը 18 տարի առաջ ականատես եղած Ստիվեն Նյուտոնի լրատվամիջոցներում արած հայտարարությունները դատախազությունում ուսումնասիրվում են։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Հիշեցնենք, Նյուտոնը Ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստ է դատարանում կրկնել այն ցուցմունքը, որը 2001 թվականին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահած դատարանը որոշեց հաշվիչառնել հիմնավորմամբ, որ այն անգլերն է եղել։ Նա իր բացատրությունն երեկ Ազատությանը տված հարցազրույցից հետո ներկայացրել է նաև գլխավոր դատախազությանը։ Գործով հիմնական վկա համարվող Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացին, որը 2001-ին որպես հրավիրյալ դասախոս դասավանդել է կառավարման դպրոցում, ասում է, տեսել է, թե ինչպես է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը Արագած սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել Պողոս Պողոսյանին, այդ օրը սրճարան եկած Շարլ Անզնավուրին և Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու և պրիվետ ռոբ ասելու համար։
Քոչարյանը եկավ իր շքախմբով, նրա հետ էր Անզնավուրը և բոլորը հարեցին հաճելի ծերուկին, նրանք նստեցին սեղանի շուրջ, բայց այդ երեկո ավելի վաղ այդտեղ էին երկու տղամարդիկ, ովքեր ենթադրաբար Քոչարյանին գիտեին, ինչ որ առիթ էին նշում, ըստ երևույթին նրանք մոտեցան Քոչարյանի սեղանին ասելով «Բարև ռոբ» կամ «Տման մի բան»։ Եվ նա դրանից վիրավորվեց, երբ Քոչարյանը գնաց, մենք այստեղ ենք նստած, ներքևում, ուղիղ տղամարդկանց համար նախատեսված զուգարանի և դեպի ճանապարհ տանող աստիճանների դիմաց։ Քոչարյանին բարևող տղամարդիկ նրա հետևից գնացին ու հետո հետ եկան, նրանց թիկնապահները հետ հրեցին տղամարդկանց զուգարան, Կինս ասաց, որ նրանց կսպանեն։ Ես վազեցի, մտա ներս։ Այդ կուկու կոչված ատրճանակի կոթով ծեծում էր երկրորդ տղամարդու։ Ես նրան հրեցի, երբ մտա ներս, երկրորդ տղամարդը Պողոս Պողոսյանը ընկած էր հատակին։ Նա համարյա մեռած էր, նրա գլուխը ուռած էր։
74-ամյա Ստիվեն Նյութոնը պատմում է, որ հաջորդ օրն իսկ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպանը օգնել է իրեն մեկնել Ռումինիա, քանի որ իր անվտանգության հետ կապված անհանգստություններ են ունեցել։ Նյութոնը սակայն կնիքով հաստատված իր ցուցմունքը այդ երկրում բրիտանական հյուպատոզի ներկայությամբ ստորագրել և ուղարկել է Հայաստան։ Ցուցմունքը, որի իր օրինակը Նյութոնը մինչև հիմա պահում է Պողոս Պողոսյանի իրավահաջորդների փաստաբան Ռուբեն Սահակյանին, այդպես էլ չի հաջողվել կցել գործին։ Նկատենք, Ռուբեն Սահակյանը այժմ Քոչարյանի շահերը պաշտպանող փաստաբաններից մեկն է, իսկ այն ժամանակ ներկայացնում էր սպանված Պողոս Պողոսյանի եղբորը։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորից միայն կուկու մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանը նստեց Մեղադրյալի աթոռին, այն էլ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի անզգուշ սպանության հատկանիշներով և դատապարտվեց 2 տարի պայմանական ազատազրկման։ Այդ օր առագաստ սրճարանում է եղել նաև լրագրող Մարկ Գրիգորյանը, պնդում է ինքն այն քչերից էր, ով որոշեց չլռել այդ դեպքի մասին։
Նախագահը և Ազնավուրը դուրս եկան և հանկարծ շատ արագ պապլավոկը դատարկվեց, մենք չհասկացանք ինչու։ Եվ երբ որ ես դուրս էի գալիս, տեսա այդ իմ նախկին ուսանողներին, տղա աղջիկ, աղջկա դեմքը սփռտնած էր, սպիտակ էր, ասեց ինչ ա եղել, իրենք նստած էին հենց զուգարանի մոտ, ասեց, էստեղ հենց նոր մարդ են սպանել։ Ու ես ինքը որ դա ասեց, արդեն այլ աչքերով սկսեցի նայել իրադարձություններին, հա, այդ անբարձատրելի դատարկվելը և այլ միանգամից իմաստ ստացան։ Դա էր, ես գնացի անընդհատ մտածելով, որ հնարավոր է դա մնա անպատժելի։
Հիշում է առաջին վարկածը, որ փորձում էին համառորեն շրջանառել, նույնիսկ այդ օր առագաստում եղած այլ հայտնի լրագրողներ, այն էր, որ Պողոսյանը մահացել է ընկնելու և քերծվածքներ ստանալու հետևանքով։ Իսկ մյուս անհավանական վարկածն այն էր, որ նա սրտի կաթվածից է մահացել, քանի որ չի դիմացել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և Շարլ Անզնավուրին հանդիպելու ուրախությանը։
Մտնոլորտներ այդպիսին, մտնոլորտներ տարբեր 1900-ականների վերջում, 2000-ականների սկզբում։ Մտնոլորտն այնպիսին էր, որ կար մտավախություն, որ որոշ մարդիկ անպատժելի են։
Գրիգորյանը դեպքից մի քանի տարի անց իր դեմ կատարված մահապորձից հետո հեռացել է Հայաստանից։ Այդ դեպքերի վերաբերյալ հետաքննությունը շարունակել է արդեն Հայաստանից դուրս։ Եվ ասում է, այնինչ այսօր պատմում է Ստիվեն Նյութոնը, կան իր հոդվածներում և իրեն 18 տարի և իշխանափոխություն պետք չէր այդ մասին խոսելու համար։
Ինձ ոչ ոք երբեք իրավապահ մարմիններից այդ դեպքի կապակցությամբ չի դիմել։ Հա, իրավապահ մարմինները ինձ երբեք չեն դիմել, մինչև հիմա 18 տարի։ Եվ ընդ որում իմ դեմ մահապորձի գործով էլ արդեն չեն դիմել, չքան 2003 թվականից։
Ի դեպ, ականատեսները հիշում են դեպքի օրը սրճարանում տեսել են նաև այն ժամանակվա արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանին, որը որևէ կերպ չի արձագանքել, մասնավորապես Ստիվեն Նյութոնի պնդումներին, թե հենց նոր սրճարանում մարդ է սպանվել ու պետք է ոստիկանություն հրավիրել։ Ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Դավիթ Հարությունյանից։ Նաեր Անալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում ամուսարը սար է մնալու, թե դառնալու է ոսկու հանք։ Մեկը մյուսին հաջորդած քննարկումներից հետո անցած շաբաթ վարչապետը հանձնարարել էր իր կաբինետին մինչև սեպտեմբերի 4-ը պարզել, հանքի շահագործման դեպքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատում պետք է, թե ոչ։ Այդ վերջնաժամկետը 3 ավարտվեց, օդում կախված հարցերն ու բնապահպանների մտահոգությունները, սակայն մինչ այս պահը չեն ստացել պատասխան։ Թեժ թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Սարգիս Հարությունյանն ամփոփում։
Այս պահին հստակ չէ, արդյոք ամուսարի հարցի առնչությամբ նոր շմագի կարիք կա, թե ոչ։ Հանրության համար համապարփակ տեղեկություն ներկայացնելու նպատակով աշխատանքները շարունակվում են, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Օգոստոսի 29-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների ու Էլարտ և Լիդիան ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած աղմկահարույց տեսակոնֆերանսը եզրափակվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր շմագի կարիք կա։ Պատասխանը պետք է տրվեր մինչև սեպտեմբերի 4-ը, սակայն 3 հանրության համար այդպես էլ պարզ չդարձավ. Նոր շմագի կարիք կա, թե ոչ։
Կարող եմ ճշգրտող դիտարկում անել, մասնավորապես վարչապետը հանձնարարել էր շրջակա միջավայրի նախարարությանը պատրաստել իր մոտեցումները այդ հարցի վերաբերյալ, ինչը եւ արվել էր երեկվա նիստում կառավարության շենքում տեղի ունեցած, նախարարը հանգամանալից խոսել էր այդ թեմայի վերաբերյալ եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց շարունակել քննարկումները շարության համար ավելի համապարփակ տեղեկություններ փոխանցելու նպատակով։
Կարող եք ժամկետ ասել ի վերջո այն, ինչ որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատրաստել էր եւ ներկայացվել է վարչապետին, հանրությանը երբ կներկայացվի։
Չեմ կարող ասել այս պահին, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ պատկան գերատեսչությունները շատ ինտենսիվ աշխատում են, որպեսզի այն հարցերը, որ կան, արձագանքի կայնարարցելին։
Նախարարը ի վերջո նախարարի խոսքից ինչ պարզ դարձավ, նոր շմագի անհրաժեշտություն կա, թե ոչ։
Եթե նման բան պարզ դառնար, մենք անպայման կհաղորդեինք հանրությանը։ Բնականաբար քննարկումը ավարտված չլինելու պատճառով է, որ ես այս պահին չեմ կարող վերջնական պատասխան տալ։
Վարչապետի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում 3 կայացել է խորհրդակցություն ամուսարի ծրագրի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը ամփոփ ներկայացրել է ընդհանուր վիճակը եւ նշել, որ մի շարք ուղղություններով ներկայացված ելակետային տվյալները ճշգրիտ չեն եղել։ Վարչապետը ամփոփելով քննարկումը հանձնարարել է շահագրգիռ բոլոր գերատեսչություններին եւ ինստիտուտներին համակարգված աշխատել համապարփակ վերլուծություն եւ նախաքննության համար լիարժեք տվյալներ ունենալու համար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում բնապահպան Աննա Շահնազարյանը նշեց, հանրությունը սպասում է, թե իշխանություններն ի վերջո ինչ որոշում են կայացնելու։
Մենք սպասում ենք այդ գրավոր հաստատի հրապարակմանը։ Դա շատ կարեւոր ինֆորմացիա պարունակող հաստատություն։ Այսինքն, այն ինչ հանրությունը անում է, այն ինչ շահագրգիռ հանրությունը, մենք որ հետամուտ ենք հանրային շահի և մարդկանց իրավունքների պահպանմանը և հաստատմանը, մենք մեր մասով կարող ենք էլի այդ հարցեր պատասխանել, ինչու կառավարությունը չի անում, իսկապես կառավարությունը հաշվետու այդ հարցը պատասխանել։
Օրերս հայտնի էր դարձել, որ քնչական կոմիտեի ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը եւ բնապահպանության նախկին նախարար Հարամայիս Գրիգորյանը, ով 2016 թվականին հաստատել է ամուսարի հանքի շահագործման փորձաքննական եզրակացությունը, ազգականներ են, քնչական կոմիտեում ծառայողական քննություններ էր նշանակվել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում հերքեց ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի աշխատանքից ազատման մասին լրատվամիջոցների հաղորդումները, հավելելով, որ Իվանյանը աշխատանքից ազատման դիմում չի գրել, շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ ծառայողական քննությունը շարունակվում է ու քննության ավարտից հետո կկայացվի որոշում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործը հարուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի դեմ մայրա քաղաքի կանաչ տարածքները կասկածելի ցածր գնով օտարելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 6 տարի 2003-ից 2009-ին մայրա քաղաքի ղեկավար Զախարյանը օրենքը խախտելով հաղթանակ զբոսայգու համեղ պատառներից մեկը 10,000 քառակուսի մետրանոց տարածքը հանել է պահպանվող կանաչ տարածքներից ու վաճառել շոկականից մոտ 70 անգամ ցածր գնով, քառակուսի մետրը 16,000 դրամ։ Ընդ որում տարածքի սեփականատերն է դարձել այդ օրերին իշխողելիտային բարձր դիրք զբաղեցնող մեկ այլ պաշտոնյայի, Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը։ Կոռուպցիոն հերթական գործի մանրամասները Արտակ Խոլյանն է պատմում։
Հատուկ քնչական ծառայությունից դեռ չեն հայտնում, արդյոք Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը հարցակնվել է ծառայությունում վերջերս հարուցված քրեական գործի նախաքնության ընթացքում։ Գերատեսչությունը նախորդային հաղորդագրություններ տարածել, որում ասվում է, որ 2008-ին Երևանի նախկին քաղաքապետի ապօրինի որոշմամբ ու չնչին գնով օտարվել է հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքը։ Զախարյանը քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2003-ից 2009 թվականներին։ Ըստ հաղորդագրության, հաղթանակ զբոսայգու զբաղեցրած տարածքի վերաճշտման պատճառաբանությամբ թողարկված նոր գլխավոր հատակագծում անհիմն և ապօրինի կերպով դուրս է թողնվել 10,000 քառակուսի մետր հատվածը զբոսայգու տարածքից։ Բացի այդ, հողատարածքը վաճառվել է Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը ընդամենը 164,760,000 դրամով, քառակուսի մետրը 16,476 դրամ։ Մինչդեռ 2015-ին Golden Palace հյուրանոց ընկերությունը հողատարածքի գրավադրմամբ $2,800,000 վարկ է ստացել հայաստանյան բանկերից։ Հետագայում ընկերության և բանկի միջև կնքված մի շարք համաձայնագրերով վարկային պայմանագրում կատարված փոփոխություններով համագործակցության գումարը հետսետ է ավելացել է, հասնելով մինչև 12 միլիարդ ՀՀ դրամի, ինչը շուրջ 70 անգամ գերազանցում է տվյալ հողատարածքի ձեռքբերման արժեքը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Golden Palace հյուրանոցի փոխարեն հաղթանակ զբոսայգու տարածքում հիմա Radisson Blue հյուրանոցն է։ Իդեպ, այս հյուրանոցի ղեկավարը Արտաշես Ավետիսյանը, Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի որդին է։ Նրան է պատկանում նաև Հյուսիսային Պողոտայում և Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցները։ Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace-ն արդեն տևական ժամանակ է չի գործում, հայտնի է, որ նախկին պաշտոնյայի ընտանիքը պատրաստվում է այն նվիրաբերել պետությանը։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից նախագահ Նարեկ Բաբայանը ազատությանը տեղեկացրեց, նվիրաբերման գործընթացը ընթացքի մեջ է, շուտով որոշման նախագիծը կուղարկեն կառավարություն։ Ավելի վաղ քրեական գործ էր հարուցվել Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի որդին, այդ գործով անցնում է։ ԱԱՀ պետ Արթուր Վանեցյանն անցած տարի լրագրողների այդ զրույցում հայտնել էր, որ գույքի ձեռքբերման միջոցների օրինականությունը պարզելու համար իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ, և Արմեն Ավետիսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ծառայության կողմից հիմնավորված ապօրինի գույքը նվիրաբերել պետությանը։ Իսկ հաղթանակ զբոսայգու տարածքից 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքն ապօրինի կերպով օտարելու քրեական գործը հարուցվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի կողմից պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու հոդվածով։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, նրա գործողությունների հետևանքով էական վնաս է պատճառվել Երևան համայնքի օրինական շահերին։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը համոզված է, Զախարյանի ղեկավարման ընթացքում Երևան համայնքն ու բազմաթիվ բնակիչներ են տուժել անօրինական կոռուպցիոն գործարքների հետևանքով։ Ասում է, դրա վառ օրինակը Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչներն են, որոնց տարածքներն ու սեփականությունն ապօրինի օտարվել ու չնչին գնով վաճառվել են։
Երևան Զախարյանը կայացրեց այսպիսի որոշում, որ կառավարության որոշման այս իշխետում նշված ավանտուր ՍՊ-ի փոխարեն կարդալ Վիզգոն ՍՊ-ը։ Այսինքն ինքն է կառավարության որոշման մեջ անում փոփոխություն, բայց հետաքրքիրը նա է, որ այդ Վիզգոն ՍՊ-ն, դա այն չարաբաստիկ Վիզգոն ՍՊ-ն է, որը օտարել է Յուրի Վարդանյանի գույքը, որի համար այսօր Եվրոպական դատարանով կա վճիռ, որ մենք պետք է հարկատուներս մեր հաշվին վճարենք 1,608,000 եվրո։
Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաև Երևան Զախարյանից, սակայն մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության անդամը տարբեր տարիներին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Քաղաքապետից բացի եղել է անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ, այնուհետև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Այս պաշտոնից նա ազատվել է 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիթարությունյանն է առանձնացրել։
Ժամանակօրա թերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի վճիռը ավարտվեց ոչ ոքի։ Սա իհարկե պայմանական բնորոշում է, սակայն ակնառու է, որ սահմանադրական դատարանի վճիռը խորացրեց Քոչարյանի գործում, այսպես ասած, իրավաքաղաքական թնջուկը։ Իհարկե թնջուկի մասով էլ կան տարբեր կարծիքներ, որովհետև հանրության մի զգալի մասի համար նա մեղավոր է և պետք է պատասխան տա առանց ավելորդ իրավական սեթևեթանքի, մեկ այլ մաս ուզում է ավելի համոզիչ և փաստարկված, այսպես ասած պաշտպանական կողմին կարչելու տեղ չտվող գործընթաց, այսպիսով նաև որպես արդարադատության հետագա արդիականացման նախադրյալ, իսկ մեկ այլ մաս ընդամենը համարում է, որ նա հերոս է։ Թերթը շարունակում է, սահմանադրական դատարանի որոշումը սնուցում է հենց այս իրավիճակը, չտալով հանգուցալուծման որևէ բանալի։ Հասկանալի է, որ որևէ բանալի էլ չէր լինել լինելու միարժեք ընկալելի, սակայն այնուհանդերձ որոշակյությունը կլիներ ինչ-որ բան։ Իսկ առայժմ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նա պետք է ազատ արձակվի, իսկ մյուս կողմում կարծիքներ են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը չի տալիս այդպիսի հիմք, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակորաթերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հետ կապված սահմանադրական դատարանի որոշումը հերթական անգամ էմոցիաների ալիք է բարձրացրել, ոմանք ցնծում են մյուսները ողբերգություն են ապրում, թեև ոչ ցնծալու, ոչ էլ տառապելու առիթ կարծես չկա, մանավանդ որ դեռևս ոչ մեկին հասկանալի չէ, թե այս որոշման արդյունքում հանրապետության գլխավոր կալանավորը ազատ է արձակվելու, թե ոչ։ Հրապարակն ամփոփում է, առհասարակ դժվար է հասկանալ այս էմոցիաների պատճառը, քանզի հայտ է, որ ոչ Քոչարյանի նստելուց է հասարակությունը ինչ-որ բան շահում, ոչ ազատ արձակվելուց է տուժում։ Լրագիրը ըմբռնում է վերջին շրջանում հատկապես սահմանադրական դատարանի որոշման շեմին, երբ պետք է վճռվեր Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման սահմանադրականության հարցը, Հայաստանի, այսպես ասած, ընդդիմադիր շրջանակներից հաջախացել են հայ-ռուսական հարաբերությունների վիճակի հանդեպ չակերտավոր մտահոգությունները, ինչ փուլում են ներկայում այդ հարաբերությունները։ Բովանդակային առումով կարելի է ասել, խոշոր հաշվով ոչինչ չի փոխվել, Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստանի հանդեպ իր ավանդական քաղաքականությունը, պարզապես փոխվել են որոշակի հանգամանքներ։ Քոչարյանի իշխանության օրոք սկսվեց ռազմավարական ակտիվների փոխանցումը Ռուսաստանին, նրա ու Պուտինի միջև հաստատվեցին ընկերական հարաբերություններ եւ համարվեց ու միջև հիմա համարվում է, որ այդ հարաբերությունները գտնվել են բարձր մակարդակի վրա։ Սերժ Սարգսյանի օրոք շարունակվեց ու խորացավ ռազմական ակտիվների փոխանցումը, կնքվեցին Հայաստանի համար խայտառակ պայմանագրեր, Հայաստանը բռնակցվեց ԵՏՄ-ին ու չնայած դրան Ռուսաստանը աստիճանաբար մեծացնում էր քաղաքական քարոշչական ճնշումը Հայաստանի վրա, զինում Ադրբեջանին ու ի վերջո նրան մղեց հարձակման իրականացնելու Կազանյան պլանը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանը պահում է Ռուսաստանի հետ պայմանագրային բազան, շարունակում դաշնակցային պարտավորությունները, պարզապես ի տարբերություն նախկինների, ներկայում Երևանը սկսել է բարձրացնել խնդիրները, որոնք միշտ եղել են։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ Սերժ Սարգսյանը նույնպես երբեմն վեհերոտ, բայց խոսում էր խնդիրների մասին, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, հաջորդ շաբաթ սկսվելու են ազգային ժողովի լիագումար նիստերը, եւ ինչ էլ ասեն իշխող վերնախավի ներկայացուցիչները իշխանական թիմի միասնականության մասին, որոշակի կասկածներ այնուամենայնիվ կան, թե կառավարությունում, թե իմ քայլը խմբակցությունում, առնվազն երկու հարցերում՝ Ամուլսարի եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ կարծիքները խիստ տարբեր են։ Երկու խնդիրներն էլ ըստ էության հետաձգվել են, բայց ինչպես ասում են, նստվածքը մնացել է։ Խնդիրները տարբեր են իրենց ընթացակարգով, առաջինը պատգամավորների տիրույթում չի, երկրորդի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ազգային ժողովի քվեարկությունը։ Տարբեր է իմ կարծիքով նաև այդ հարցերի նշանակությունը, Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնել չվավերացնելը որևէ էական ազդեցություն չի թողնի հայաստանյան իրականության վրա, պարզապես մեր հասարակության մեջ մեղմասած գիտելիքի և տեղեկատվության պակասն է օգնել, որպեսզի որոշ շրջանակներ կարողանան ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը կապել միասեռականության հետ, գրում է Առավոտը։
Ամերիկյան հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններից մեկ Ատլանտիկ կոնսուլը հերթական հետաքննությունն է հրապարակել Հայաստանի մասին, պնդելով Կրեմլի քարոշչամեքենան համարվող Սպուտնիկը հիմա էլ փորձում է հայկական սփյուռքը թիրախավորել։ Ըստ փորձագետների, քարոշչամեքենան աշխատում է հայկական օնլայն տարածքում, գործի դնելով առաջին հայացքից անմեղ մեթոդներ։ Կայքերը պատմում են հայկական մշակույթի ինքնության բաղադրատոմսերի մասին սփյուռքայերի վստահությունը շահելու համար։ Հետո արդեն ունենալով կայուն լսարան, ինչպես ընդհանրում են փորձագետները, Սպուտնիկը կգործի իրեն բնորոշ ձևով, ներքաղաքական լարվածության պահին այդ լսարանը կօգտագործի իր քաղաքական օրակարգը տեղ հասցնելու համար։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Ամերիկյան հեղինակավոր Ատլանտիկ կոնսուլ վերլուծական կենտրոն այսօր հրապարակած հետաքննությունում պնդում է Կրեմլի խոսափողը համարվող Սպուտնիկի հայկական ծառայությունը Facebook-յան էջերի միջոցով փորձում է թիրախավորել հայկական սփյուռքը։ Կազմակերպության Digital Forensic Research Lab-ի փորձագետները փաստում են, որ Սպուտնիկ Արմենիայի աշխատակիցների հետ առնչություն ունեցող այդ էջերը հիմնականում բաղադրատոմսերի, գեղեցիկ կանանց, հայկական մշակույթի, հայկական ինքնության մասին են Facebook-յան այդ խմբերում, որոնք գաղվարում են Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցի հայկական ծառայության աշխատակիցներ կամ նրանց ընտանիքի անդամներ, տեղադրվում են նաև Սպուտնիկ Արմենիայի հոդվածները։ Հետաքննության հեղինակները նկատում են, որ ինչպես բովանդակությամբ, այնպես էլ ռազմավարությամբ այդ էջերը նման են Սպուտնիկի նախաձեռնած մեկ այլ նախագծի, որն իրենից ներկայացնում է շուրջ 300 Facebook-յան էջ, որոնք թիրախավորել են Մերձ Բալթյան կենտրոնական Ասիայի Կովկասյան լսարանը, սակայն փորձագետները նաև շեշտում են, որ երկու դեպքում էլ այդ էջերը կամ խմբերը զերծ են քաղաքական բովանդակությունից, դրանցում քաղաքական կամ գաղափարախոսական օրակարգ չկա, բայց ինչպես ենթադրում են փորձագետները, Սպուտնիկը այդ կերպ դեռ փորձում է նախվստահություն ձեռք բերել, իր ապրանքանիշը ճանաչելի դարձնել, սակայն դա էլ ոչ ակնհայտ, այլ թաքնված ձևով։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը հիշեցնում է, որ հետխորհրդային երկրներից Հայաստանը ամենամեծ սփյուռքն ունեցող երկիրն է, դրսում ապրող հայերի թիվը հասնում է 11 միլիոնի, այն դեպքում, երբ Հայաստանի բնակչությունը ընդամենը 3 միլիոն է։ Հայկական սփյուռքը, ինչպես նշում է Atlantic Council-ը, քաղաքականապես ակտիվ է և վճռական դերակատարում ունի երկրի տնտեսության, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի զարգացման գործում։ Փորձագետների համոզմամբ Կրեմլն այդ կերպ փորձում է սփյուռքահայերից կազմված լոյալ լսարան ստեղծել, որի միջոցով կկարողանա ազդեցություն գործել հայաստանյան հանրության, ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա։ Իսկ այն, որ այդ ցանցի բովանդակության մեծ մասը քաղաքական չէ, ենթադրվում է, որ այդպես կոչված օպերացիան դեռևս լսարանի ձևավորման նախնական փուլում է։ Հետաքննության հեղինակները հիշեցնում են, որ Կրեմլյան ապատեղեկատվական արշավը հաճախ մեկնարկում է առօրյա սովորական ոչ գաղափարական թեմաներից լայն լսարանի ուշադրությունը գրավելու համար, իսկ հետո ավելի ուշ սկսում առաջ մղել իր հիմնական քարոշչությունը։ Փորձագետներն այդուհանդերձ հայաստանյան այդ ցանցի կողմից որոշ ակնարկներ առանձնացրել են։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ փոխկապակցված այդ էջերում պարբերաբար շահարկվել է Հայաստանի կախյալ, թույլ պետություն լինելու և հարևան պետությունների հետ լարվածության թեման, և այդ ֆոնին Ռուսաստանը ներկայացվել է որպես Հայաստանի պաշտպան։ Այդ համատեքստում խմբերից մեկի համակարգող նորինակ տեղադրել է հոդված այն մասին, որ ռուսաստանյան սահմանապահների շնորհիվ կանխվել է թմրանյութերի ներթափանցումը երկիր, նույն օկտատերը նաև Երևանի աղբի մասին հոդվածով է կիսվել, որտեղ նկարագրված է աղբակույտերի մեջ թաղված մայրաքաղաքը, և այդ հոդվածում կարմիր թելի պես անցնում է միտքը, որ կառավարությունն անզոր է ապահովել իր բնակիչների ամենահիմնական կոմունալ ծառայությունները։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի փորձագետներն ամփոփելով ծավալուն հետաքննությունը եզրահանգում են, որ թեև իրենց ուսումնասիրությունները Facebook-յան կասկածելի այդ ցանցում չեն հայտնաբերել Կրեմլի կողմից ակնհայտ քարոշչական գործունեություն, սակայն ենթադրում են, որ քաղաքական լարված ժամանակաշրջանում, օրինակ նախընտրական փուլում, Կրեմլի քարոշչամեքենան համարվող Սպուտնիկը կարող է մոբիլիզացնել իր գաղափարական քարոշչությունը և արդեն օգտագործել իրեն լոյալ այդ լսարանը հայկական սփյուռքի վրա ազդելու համար։ Վերջին տարիներին մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան հայտարարել են, թե Կրեմլը սոցիալական ցանցերի միջոցով փորձել է միջամտել իրենց ներքաղաքական կյանքին։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը, հիշեցնենք, մեդիադաշնում սկսել է աշխատել 2014 թվականից, ռուսաստանյան այդ լրատվամիջոցի բովանդակությունը հեռարձակվում է մի քանի տասնյակ լեզուներով, այդ թվում անգլերեն, արաբերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն և նույնիսկ ճապոներեն լեզուներով։ Սպուտնիկ Արմենիանի դեպ վերջերս սկսել է նաև արևմտահայերենով լրատվություն հաղորդել։
Վերադառնանք Երևան, Կարիտաս բարեգործական կազմակերպությունը գործընկերների ու փորձագետների թեժ քննադատություններից հետո այսօր ի վերջո համաձայնել է վերանայել ծրագիրը, որով նախատեսում էր Արարատի մարզում երեխաների քաղաք կառուցել հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով շուրջ 600 երեխաների և երիտասարդների համար։ Ծրագրի շուրջ բողոքի ալիքը բարձրացավ անցած ամիս, երբ կառավարությունը հողատարած հատկացրեց կազմակերպությանը։ Հնդիմախոսները շաբաթներ շարունակ բողոքի ցույցերով պնդում էին դա կտանի լիակատար մեկուսացման։ Կողմերի տեսակետներն ու վերջին արդյունքները Սուսան Բադալյանի նյութում։
Տեսակ ինչ խորտ տես կունի։
Շատ նման է լաբորատորիայի, ասում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև ոչ մեկուսացմանը կարգախոսով։ 17 կազմակերպություններ են միավորվել, որպեսզի արգելեն երեխաների քաղաքի կառուցումը։
Պահանջում ենք, որ կառավարությունը յետ կանչի հողհատկացման ծրագիրը։
Կառավարությունը օգոստոսին որոշում է կայացրել Արարատի մարզի երկու համայնքներում հողատարած տարածք հատկացնել հայկական Կարիտասին երեխաների քաղաք նախագծի համար։ Ըստ նախագծի մանկական քաղաքում մոտ 600 երեխաներ հաշմանդամություն ունեցող կամ խոցելի ընտանիքներից պետք է կրթական առողջապահական ծառայություններ ստանան ապահով միջավայրում։ Այս քաղաքում երեխաները կարող են ապրել իրենց ընտանիքների հետ հատուկ սոցիալական տներում։ Հաշմանդամություն ունեցողները որոշման ընդունումից ի վեր պնդում են, մենք այդպիսի քաղաքի բնակիչներ չենք ուզում լինել։
Մենք առանձնացնում ենք հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և սոցիալապես անապահովներին, երեխաներին մի վայրում և մեկուսացնում ենք հասարակությունից։
Պատկերացրեք տարիներ հետո, եթե որևէ հաշմանդամություն ունեցող երեխա ցանկանա դպրոց ընդունել, աճը վտանգի մեջ չլինի, որ այդ դպրոցի տնօրենը կամ տնօրենները ասեն՝ գնա քաղաքում ապրի։
Կառավարությունը որոշումը մի հատ ենթադրենք հող տրամադրելու X կազմակերպությունը, որը ասենք 100 միլիոն դոլար փող է տալիս, միայն նրա համար, որոնտեղ շատ հիասքանչ, պուպուշ, ընտիր, դրախտային քաղաք են սարքելու, են կանանց, որոնք ամուսնանած ու բաժանված են։ Այստեղ ամենակարևոր հարցը։ Ժողովուրդում, երբ որ այդ քաղաքը լծվի այդ կանանցով, այդ քաղաքի անունը ինչ կլինի։
Հաշմանդամություն ունեցողներն ու նրանց ծնողները վստահ են, խնդիրներ ունեցող մարդկանց մեկ տեղում հավաքելը խտրականություն է և հակասում է միջազգային կոնվենցիաներին, սահմանադրությանը, ի վերջո Հայաստանի որդեգրած ներառման սկզբունքին։
Կամ նույն Հայաստանում որոշեն խոսքի, չգիտեմ, ռուս համայնքին ասեն, խոսքի գնացեք, բան, մեղրի ապրեք։
Նրանք դեմ չեն, որ դա լինի վերականգնողական կենտրոն կամ այդ քաղաքի կառուցման փողը թող տան համայնքներին, ոչ թե իրենց առանձնացնեն, այլ հարմար պայմաններ ստեղծեն ողջ երկրով մեկ։
Այդ ոսկե վանդակը թող դրա փոխարեն ինչ-որ մաս տրամադրեն ամեն համայնքի, դպրոցները հարմարեցնենք, մանկապարտեզները։
Երեխաների քաղաքի որոշումը շաբաթներ շարունակ քննարկվում է հանրային հարթակներում, սոցապ նախարարներ վերապահումով մոտեցել նախագծին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակներ մտահոգվել, սա կնպաստի կարծրատիպերի և խարանի խորացմանը։ Փորձագետ ուսուցիչ Վահրամ Թոքմաջանն էլ սա անվանել էր երեխաների գուլագ գրել։ Նման պրակտիկա մենք ունեցել ենք վաղ միջնադարում, երբ եկեղեցին ստեղծում էր անկելանոցներ։ Շաբաթներ շարունակ քննարկումներին չեր արձագանքում հայկական Կարիտասը և միայն այսօր բարեսիրական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավարը մանրամասներ ներկայացրեց իրենց առաջարկի մասին, որ ստացել էր կառավարության հավանությունը։
Ծրագրի անվանման հետ կապված երևի աղմուկը ավելի շատ բարձրացավ, երեխաների քաղաք, որի հետ այսպես կապեցին այդ մեկուսացումը, բայց հայկական Կարիտասը իր արժեքներից և սկզբունքներից ելնելով երբևիցե չեր նախաձեռնի մի ծրագիր, որ ուղված կլիներ երեխաների մեկուսացմանը։
Կարիտասի ծրագրերի ղեկավար Անահիտ Գևորգյանն ասում է, իրենց պայքարի թիրախումը մեկուսացումն է, հենց դա կանխելու համար սկսել են քննարկումներ նախագիծը վերանայելու ուղղությամբ։
Մենք աշխատում ենք, որպեսզի դրա մշակենք գաղապարը և հանդես գանք նոր առաջարկով։
Անահիտ Գևորգյանը շեշտում է, ցանկանում են ստեղծել կրթական, սոցիալական ու տնտեսական բաղադրիչներով բնակավայր, որտեղ մարդիկ կստանան այլ ընտրանքային կրթություն և նաև այդ ամենը հենց տեղում կիրառելու հնարավորություն։ Շեշտում է, ծրագիրը բաց է լինելու բոլորի համար։
Միանշանակ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաները չեն լինելու, այլ դիտելով այսպես ասած մեդալի մյուս կողմից, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կունենան հնարավորություն մյուսների հետ զուգահեռ դիմելու, այսինքն մեր ծառայությունները լինելու են հասանելի։
Հայկական Կարիտասը մտադիր է 15 հեկտարի վրա 20 միլիոն դոլարանոց քաղաք կառուցել։ Նախագծի այլ մանրամասներ և թե կոնկրետ ովքեր են լինելու քաղաքի բնակիչները, առայժմ քննարկում ու վերանայում են նախորդ տարբերակը։ Կառավարության շենքի առջև բողոքող քաղաքացիների հետ այսօր զրուցեց փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը, վստահեցրեց նոր քննարկում կանցկացվի։
Կնարկման փուլումա
փողահատկացում կա,
դա բայց չի նշանակում, որ վերջնական է։
Հավաքվածներից Ռուզաննա Ղազարյանն այլի կառավարությանը դիմեց, եթե ուզում են իրենց համար նոր հնարավորություն ստեղծել, թող ստեղծեն հենց իրենց միջավայրում, նոր քաղաք պետք չէ։
Չեմ ուզում ապրել մի քաղաքում, որտեղ չեմ զարգանալու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից բաժանվելուց Բրեքսիտից վերջնաժամկետից շաբաթներ առաջ երեք երկիրը կրկին հայտնվեց փակողում։ Լոնդոնում մինչև կեսգիշեր շարունակված քննարկումներից հետո խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ կառավարությանը զրկեց առանց համաձայնագրի ապահարզանի գնալու հնարավորությունից։ Եվ սա այն դեպքում, երբ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կաբինետը այլ տարբերակ գոնե այս պահին չունի։ Բրեքսիտյան հերթական անելանելի թվացող զարգացման մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը թույլ չի տա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին թակավորությունը դուրս հանել Եվրոպական միությունից առանց պատկան համաձայնագրի։ Երեք օրենսդիրները ընդունել են նախագիծ, որը կառավարությանը պարտադրում է Բրյուսելի հետ բանակցել Բրեքսիթի մեկնարկը հոկտեմբերի 31-ից մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը հետաձգելու շուրջ։ Այն դեպքում, եթե խորհրդարանում մինչև հոկտեմբերի կեսը չհամաձայնեցվի Եվրամիության հետ ապահարզանի փաստաթուղթը, վարչապետը պնդում է, թե մտադիր չէ Բրեքսիթի հետաձգում մուրալ Բրյուսելից։ Նա առաջարկել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Դրան կարող են տեղի ունենալ հոկտեմբերի 15-ին Բրեքսիթի հարցով Եվրամիության գագաթնաժողովից ընդամենը 2 օր առաջ։
It is completely impossible for government to function if the House of Commons refuses to pass anything that the government proposes.
Կառավարությունը չի կարող աշխատել, երբ համայնքների պալատը մերժում է որևէ բան, որը գործադիրն է առաջարկում։ Հետևաբար անհրաժեշտ է հոկտեմբերի 15-ին անցկացնել արտահերտ ընտրություններ եւ վճռել, թե ով, ես թե ընդդիմության ղեկավարը որպես վարչապետ, հոկտեմբերի 17-ին կմեկնի Բրյուսել, ասել է Ջոնսոնը։
There must now be an election on Tuesday the 15th of October to decide which of us goes as prime minister to that crucial council on Thursday the 17th of October.
Սակայն ընդդիմությունը երեք մերժել է արտահերտ ընտրությունների տարբերակը, ենթադրելով, որ Ջոնսոնը կարող է հաղթել եւ հրաժարվել Եվրամիությանը Բրեքսիթի հետաձգում առաջարկելու ծրագրից։ Այդ դեպքում հոկտեմբերի 31-ին տեղի կունենա այսպես կոչված կոշտ Բրեքսիթը։ Եվ այսպես խորհրդարանի համայնքների պալատը պահանջում է կառավարությանը Բրյուսելի հետ քննարկել Բրեքսիթը եւս 3 ամսով հետաձգելու տարբերակը։ Ջոնսոնը դա մերժում է, պնդելով, որ հոկտեմբերի 31-ը վերջնաժամկետն է, որից հրաժարվել չի կարելի։
To force the Prime Minister with a pre-drafted letter to surrender in international negotiations.
Վարչապետին պարտադրում են արդեն նախապես կազմված նամակով Բրեքսիթի հետաձգում խնդրել, փաստորեն հանձնվել միջազգային բանակցություններում։ Ես հրաժարվում եմ դա անել, ասել է դառնացած Ջոնսոնը, հավելելով, թե ընդդիմությունը պատրաստ է ստորագրել ցանկացած պահանջ, որը Բրյուսելը կներկայացնի Միացյալ Թագավորությանը։
To do this.
Համայնքների պալատում երեք ընդունված նախագիծը պետք է հաստատվի նաև լորդերի պալատում, ապա ըստ ընթացակարգի այն եւս մեկ անգամ կդրվի համայնքների պալատի քվեարկությանը եւ կվավերացվի թակուհու ստորագրությամբ։ Ենթադրվում է, որ գալիք շաբաթօրը համայնքների պալատում նորից քվեարկության կդրվի արտահերտ ընտրությունների առաջարկը։ Այս զարգացումները անմիջական առնչություն ունեն նաև վարչապետի ընտանիքի հետ։ Այսօր հրաժարական է ներկայացրել Բորիս Ջոնսոնի կրտսեր եղբայրը Ջո Ջոնսոնը, պաշտպանողական պատգամավոր եւ կառավարությունում կրտսեր նախարար։ Այս օրերին անվերջ մտորումների մեջ էի, պետք է ընտրեի ընտանեկան հավատարմության եւ ազգային շահի միջև։ Սա անլուծելի խնդիր է, ուստի որոշեցի հրաժարական տալ, հայտարարել է Ջո Ջոնսոնը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել եղբորը։
Արդյոք այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, ուր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք պնդել է անարդար է, որ Անկարան միջուկային զենք ստեղծելու իրավունք չունի։ Աղմկարույց հայտարարությունը հնչեր է թուրք-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին, երբ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի նկատմամբ ռուսներից S-400 լենթահրթիռային համակարգեր գնելու համար։ Պնդելով, թե միջուկային զենք ունենալու հարցում բոլորը պետք է լինեն հավասար, Ռեջեփ Էրդողանը միաժամանակ չի հստակեցրել Անկարան նման նկարտումներ ունի թե ոչ։ Ազաբաբայանն է պատմում մանրամասները։
3-4-7 օրն երկուսակցության կողմնակիցների հավաքին Սիվաս քաղաքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե անընդունելի է, որ Թուրքիան եւ մյուս զարգացող երկրները միջուկային հրթիռներ ունենալու իրավունք չունեն։ Որոշ երկրներ մեծ թվով միջուկային մարտագլխիկներ ունեն, բայց այդ նույն պետությունները մեզ ասում են, թե մենք չենք կարող նման միջուկային զենք ունենալ։ Օրինակ Իսրայելը, որ գրեթե մեր հարևանն է, իսրայելցիները մյուս պետություններին ահաբեկում են իրենց միջուկային զինանոցով եւ որևէ մեկը նրանց մատով դիպչում։ ոչինչել չի կարող, հայտարարել է Էրդողանը։ Իր ելույթում Էրդողանը չի հստակեցրել, թե արդյոք Անկարան մտադիր է միջուկային զենքի վրա աշխատել, թե ոչ։ 1980 թվականին, հիշեցնեմ, Թուրքիան ստորագրել էր միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը, իսկ 1996-ին միջուկային փորձարկումների համընդհանուր արգելման մասին բազմակողմանի համաձայնագիրը։ Իսրայելը, հիշեցնեմ, պաշտոնապես ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել այն, որ ունի միջուկային զենք։ Միջուկային զենք ունեցող երկրների, այսպես ասեմ, պաշտոնական ակումբում 5 անդամ է. Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Չինաստանը։ Սրանք այն երկրներ են, որ միջուկային զենք են ստեղծել մինչև 1956 թվականը։ Եվս մի քանի պետություն տարբեր տվյալների համաձայն ունեն միջուկային զենք, խոսքը Պակիստանի, Հնդկաստանի և Հյուսիսային Կորեայի մասին է, և Իսրայելը, որ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է այս փաստը։ Վերադառնամ սակայն Էրդողանի երեկվա ելույթին։ Էրդողանի այս սկանդալային ըստեղության հայտարարությունը հնչել է թուրք-ամերիկյան տարաձայնությունների ֆոնին։ Անկարան ձեռք է բերել, հիշեցնեմ, ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերն, ինչի ի պատասխան Վաշինգտոնը հրաժարվել է Անկարային տրամադրել F-35 կործանիչները։ Էրդողանը բարբերաբար հայտարարում է, որ Թուրքիային անհրաժեշտ են հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Սիրիայում ընթացող ռազմական գործողությունների պատճառով։ Իր երեկվա ելույթում Էրդողանը հայտարարել է նաև, թե ընթացքի մեջ է ռուսական S-400 համակարգերի մատակարարման երկրորդ փուլը և որ այդ համակարգերը կնպաստեն Թուրքիայի անվտանգության ուժեղացմանը։ Անկարան, հիշեցնեմ, ռուսական համալիրները գնելու համար վարկ էր ստացել հենց Մոսկվայից։ Ավելին, այդ համակարգերը սպասարկելու են թուրք մասնագետները և ռուսական կողմը պարտավորվել է աջակցել Թուրքիային հրթիռային այդ համակարգերի սեփական արտադրության գործում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին նորվա ամենասպասված մարզական իրադարձության մասին հաշված ռոպեներից Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կհանդիպեն Հայաստանի և Իտալիայի ֆուտբոլի հավաքականները Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի շրջանակներում։ Հանդիպումից առաջ հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը հայտարարել էր, կփորձենք անել առավելագույնն ու պատվով հանդես գալ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն երկրպագունները, Ռոբերտ Զարգարյանն ներզրուցել խաղից անմիջապես առաջ։
Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում գերմանացի մրցավար Դանիել Զիբերտ ներսուլիչով կազդարարի Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի Հայաստան-Իտալիա հանդիպման մեկնարկը։ Սա Հայաստանի հավաքականի 5-րդ խաղն է ընտրական մրցաշարում։ Նախորդ 4-ից 2-ում ընտրանին պարտվել է 2-ում հաղթել, և 5-րդ տուրից առաջ խմբում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը, իրենից առաջ թողնելով Իտալիայի և Ֆինլանդիայի հավաքականներին։ Հայաստանի ազգային ընտրանու երկրպագունները ազատության հետ կիսվելով իրենց ակնկալիքներով ասում են, մրցակիցը խաղը կսկսի առաջին համարով։
Ես մտածում եմ Իտալիան փորձելու առաջին խաղակեսում ելքը վճռի, դե Վարդան Մինասյանի մարտավարությանը համաձայն Հայաստանի ավակականը գործելու արա քակագրողներով, ու Հայաստանի ավակականը կարծում արա քակագրողների վրա կկարնա էլի որսը, Իտալիայի ավակականն է ունի կորուստներ։
Երևի հավասար մրցակցություն ես թիմ ավելի շատ Հայաստանը կպաշտպանվի քակագրողներով, խաղը Իտալիանը
կգերավի։
Ինչ թվում է առաջ համարով խաղը։
Ինձ թվում է հայերը սկզբից կպաշտպանվեն, էլի հետո արդեն կոնտրատակաների վրա պետք է որ մեծ շանսը մանգանք, էլի։
Թիմերի մարտավարության մասին երկրպագունները համակարծիք են, իսկ ինչպեսի արդյունք են ակնկալ։
Դե խաղը շատ կարևոր բնույթ է կրում թե մեր համար, թե ազգի համար, թե Հայաստանի հավաքականի համար, բնականաբար թե ես, թե ցանկացած երկրպագու ակնկալում ենք հաղթանակ։
Թվում է պիտի փորձենք մեկնավոր ունենանք այս հաղթանակը։
Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլ կանցնեն 10 ընտրական խմբերում առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերը։ 4 ուղեգիր կխաղարկվի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Երկրպագունները հավաքականի Եվրո 2020 դուրս գալու շանսերի մասին ասում են.
Դե մտածում եմ, որ ինչքան որ արդեն խաղացել են, լավ են խաղացել, իսկ մնացածը եթե էլի նմանատիպ խաղան, կարծում եմ շանսեր կա։
Դե այսօր Ֆինլանդիայի խաղից էլ է կախված, եթե Ֆինլանդիան կրում է Բոսնիային, ինչքան գիտեմ արդեն մի 90%-ով անցնում են իրանք։ Այդպես ցնես անում, որ արդեն անցած են, որտեղ դեռ արդեն այս հակառակորդն է մնում, որ արդեն կկրեն էլի հաստատ։
Դե մենք Ֆինլանդիայի
հետ խաղում ենք։ Հա։
Դես հայցել է կախված, որտեղ մյուսնե Բոսնիա է, դի Հայաստանում ենք խաղում։
Երեք նախախաղային ասուրիսի ընթացքում խոսելով խաղի հնարավոր սցենարի մասին Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը ընդգծեց. Եթե իր տղաները կարողանան իրենց ֆուտբոլը խաղալ ու չեզոք հասնել մրցակցին, լավ արդյունք կգրանցվի, հավելելով, որ ոչ ոքին դրական արդյունք կհամարվի։ Իդեպ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հրավերով Երևանում է UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը։ Քիչ առաջ նա հանդիպել է վարչապետ Փաշինյանին։ Ֆեդերացիայից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են եվրոպական ֆուտբոլի միտումները, հայկական ֆուտբոլի զարգացման հեռանկարները։ Իդեպ երկուսն էլ հանրապետական մարզադաշտում կհետևեն խաղին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ ժամը հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։